Šī raidījuma pēdējais jautājums veselības ministram Guntim Balevičam ir sakojošs. Kā jūs esat iecerējis mainīt sabiedrības domāšanu par to, ka katram ir jābūt atbildīgam par savu veselību?
Mums ir vesels komplekss pasākumu iecerēts. Mums ir tā brīnišķīgā iespēja, un tādas nekad agrāk nav bijis. Mums ir Eiropas Savienības līdzekļi sabiedrības veselības veicināšanai. Tā ir Eiropas nauda, kuru, diemžēl, nedrīkst izlietot. Vai par laimi, nedrīkst izlietot pacientu ārstēšanai, nedrīkst izlietot ārstu algu palielināšanai. Šī nauda ir domāta sabiedrības attieksmes pret savu veselību mainīšanai. Un sabiedrības veselības veicināšanai šī nauda ir ļoti liela. Mūsu rīcībā nekad tādas naudas nav bijis, un mēs šo naudu pēc konkrēta plāna sadalīsim 6 gadiem dažādiem pasākumiem, nolūkā, nodarbojoties ar veselības propagandu, mainīt sabiedrības attieksmi pret veselību. Liela nauda ir paredzēta arī pašvaldībām, kas ies veselīgās pašvaldības ceļu. Mums ir izstrādāta detalizēta sabiedrības veselības uzlabošanas programma nākamajiem 50 gadiem un pirmajiem 3 gadiem. Šis plāns ir ārkārtīgi detalizēts līdz katram sevišķam pasākumam, un mūsu šai sabiedrības veselības programmai ir 4 virzieni, veselīgas ēšanas virziens, kustību virziens, jo kustēties ir veselīgi, atkarību mazināšanas virziens, un 4. virziens ir tātad profilakse, reizi gadā apskates uz valsts rēķina pie ārsta savas veselības apskates. Mūsu pasākumi ir balstīti uz ļoti zinātniski pamatotām atziņām. Mēs balstām uz Pasaules veselības organizācijas ieteikumiem, uz tādiem pasākumiem, kas tiešām dod būtisku labumu sabiedrības veselības uzlabošanā. Un svarīgi ir, ka šo pasākumu rezultāts ir kvantitatīvi izmērāms. Mēs reizi gadā mērīsim rezultātus nolūkā izredzēt un pierādīt Latvijas valstī, Latvijas politiķiem, ka veselības veicināšanas pasākumi būtiski uzlabo sabiedrības veselību un ir daudz lētāki nekā pasākumi, kas tiek vērsti, lai izārstētu jau saslimušos.
Paldies ministram par mums veltīto laiku un padomiem. Šī raidījuma atkārtojumu var noklausīties ministra mājaslapā belevits.lv un, protams, seko līdzi veselības ministrijas aktualitātei mājaslapā un sociālajos tīklos. Nākamā raidījuma temats – tu esi tas, ko tu ēd. Uz sadzirdēšanos nākamnedēļ!